Юлія Комарова, політичний консультант у нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю.
Ми так традиційно намагаємося говорити про підсумки тижня, в тому числі по суботах, але цього тижня, очевидно, підсумки тижня почалися прямо в п'ятницю. Та, тому що, ну, все, що...
З випередженням графіку, бо взагалі коректно говорити навіть в неділю про підсумки тижня.
Ну, очевидно.
Такі неділі, коли... відбуваються якісь цікаві рішення, які досить серйозно впливають на розстановку політсил. Ну, да, завдяки гіперактивності депутатів і завдяки тому, що дійсно тиждень, який поточний ще триває, був надзвичайно щедрий на інформаційні приводи, то, звичайно, можемо аналізувати. Деякі інформаційні приводи були доволі змістовні, доволі програмуючі на перспективу.
Наприклад?
Наприклад, промова віце-президента Сполучених Штатів у Верховній
Раді. Бачите, ви підтвердили наші підозри, що це воно.
Так. Ви знали, ну, очевидно, ви знали.
Це було не так постановочно, як учора. Це було так само постановочно, але якщо можна сказати, в позитивному сенсі цього слова.
Звичайно, це приклад такого корисного і правильного сценарування і правильної режисури, на відміну від того сценарування і режисури, яке ми спостерігали в п'ятницю. Але, здається, це був би не український парламент і взагалі не українська політика, якби не обійшлося без карнавалізації. У нас навіть військовий час не є перешкодою до карнавалізації маскараду в політичному процесі, а тим більше перед новорічний час, час підводити підсумки, у всіх уже такий настрій свята.
От Верховна Ялинки Рада. Куплені.
Так, парламентська коаліція – це свято, яке завжди з нами. Кабінет міністрів, як ми бачимо, також пролонгував своє перебування з нами в якості свята. Так що, ну і десь посередині теж такі доволі корисні інформаційні приводи, як непогані, змістовні, хороші, красиві, я б навіть сказала, законодавчі ініціативи, ухвалені цього тижня у Верховній Раді.
Стосовно державної служби, наприклад, так чи що?
Так, це вистражданий, прямо скажемо, закон про державну службу. Також мені надзвичайно сподобалися законодавчі ініціативи вівторка, коли депутати працювали просто ударними темпами в очікуванні віце-президента Сполучених Штатів і приймали дуже гарні закони на захист учасників Революції Гідності, на підтримку аграрного сектору, на спрощення і дерегуляцію, і заохочення приватної ініціативи і умов ведення бізнесу, тобто все корисне, про іномовлення, все те, що мало прийматися спокійно, з дискусією, з досить таки широким суспільним обговоренням протягом календарного року, було прийнято у цей політичний тиждень такими екстреними темпами, але із демонстрацією результатів.
Тут не можна не відзначити, може я помиляюсь, певної іронії зараз в вашому спічі, так, щодо цього останнього тижня. Але якщо ми вже зачепили тему виступу віце-президента Сполучених Штатів Байдена, ми говорили про це в нашій студії з Володимиром Огриском, власне, в день, у вівторок, так це було. Наскільки символічним і типовим є те, що трапилось далі? Тобто не можна було, принаймні, цього тижня уникнути цієї карнавалізації, цього терміну?
Це підтверджує цю тезу на фотожабах, перепрошую за термін, що ви найтупіший клас серед моїх класів, вже з'являлися такі речі.
Тобто оці слухняні діти під час виступу Байдена, так як ми бачили наші депутати, які мирно сиділи, ледь не склавши там руку на руку, як в школі, так? І от що це означає, в принципі, от для картин? Наприклад, якщо не Україна, а дивиться там Франція, умовно, Німеччина чи ті ж
багато тут колег повідомляв, що Китай, наприклад, він дивиться, хто тому що показували на
наш парламент.
Китай, країни Латинської Америки. Досить таки цікавою була реакція британського громадського суспільства, яке схвалило, сказало: а подивіться, наш пане прем'єр-міністр, як у європейських країнах можуть повестися із посадовою особою вашого рангу. Тобто убоїтесь. Ну, але, звичайно, що це? Це культивація стереотипу «Дикий Схід», на превеликий жаль. Це те, як говорили про Україну за часів ще президента Леоніда Кравчука. На жаль, цей стереотип залишався, і ми його час від часу підтверджуємо.
Тобто Україна для Європи – «Дикий Схід» все одно?
Так. попри наші європейські прагнення, попри те, що багато досить таки крові пролито за європейські цінності і на нашому європейському шляху, ми є незрозуміла, непрогнозована така мавпочка з гранатою, а тепер уже з гранатою навіть не у фігуральному, а в цілком предметному розумінні цього слова, тому що ми маємо гарячу точку на сході України. І ось напередодні року мавпи вогняної ми показали свій вогняний темперамент і можливість кинути гранату в найнеочікуваніший момент. От саме тоді, коли від нас чекали зразково-показового принаймні тижня, і всі казали, от як би добре, щоб Байден затримався до кінця тижня, а краще до Нового року, а краще цілий Новий рік. І тут проривається наше революційно-козацьке українське нутро. Причому я не маю жодного сумніву у домовленості ось цього поєдинку. Разом з тим не маю жодного сумніву, що пан Барна був використаний сторонами домовленості
не всліпу. В темну. В темну?
Так. От, ну, просто дійсно аналізували, обговорювали з колегами і його моторику, і його текст. Ну, видно, що все-таки от йому якось підловили, чи, можливо, його до цього готували, але в якийсь певний момент був даний сигнал. Він був певним чином накручений, підготовлений, і він побіг, повністю будучи переконаним, що це йому дасть плюси в очах його виборців. І хто зна, можливо, саме там, серед його земляків, це йому відповідні плюси і дасть. Ми побачимо все-таки теж це перехід.
Він, до речі, депутат обраний за мажоритарним округом.
Саме так. І це перехід вже на новий рівень, можливо, трошечки більшої медійної впізнаваності, трошечки більшої одіозності. А давайте звернемо увагу на пана Ляшка, який теж починав з таких ексцентричних випадів.
І до чого дійшов?
Тепер це людина,
доріс, я б сказала,
отримала третє бронзове місце на президентських перегонах. Так що
це свідчить про нашу якусь незрілість як суспільства, в принципі.
Безумовно.
Чи подібні речі можуть відбуватися там в Британії, наприклад?
Ну, подібні речі, безумовно, ніхто не
спрогнозує.
Має додаткової гарантії від того, щоб їх уникнути. Але у нас от частота повторення от таких речей і типовість. Насправді ж нічого нового, якби принаймні змінювалися сценарії, якісь там інші були інструменти задіяні. А так одне й те саме, як під шаблончик у нас відбувається. Це дійсно от така якась дитяча хвороба, яка говорить про нашу незрілість, про нашу підлітковість, ну і водночас дає надію на те, що все-таки з часом ми зможемо в собі подолати ці моменти, цивілізувати, як кажуть, із молодих радикалів потім виходять досить такі серйозні і впевнені консервативні політики. Ну, ми рухаємось на цьому шляху. Не сьогодні, не завтра, а післязавтра Україна буде шанована країна з традиціями, не гірше за Великобританію, в якій посміхнулись. От це єдина країна, тому що Брюссель був шокований, Сполучені Штати теж досить таки перехоплювали подих і забарилися з реагуванням на інцидент. А от британці вони...
Замість Байдена бити байдики. Так, це...
Я зараз ще встигну поставити запитання до нашої маленької технічної паузи. А запитання буде таке: якщо ми повернемося до, ну, чи поговоримо про сутнісні якісь речі, та не будемо говорити про лише про шоу і форму, то чи насправді в коаліції є такий розкол, який вимагає відставки уряду, повної зміни, перезавантаження? І так далі. Ви ще встигнете навіть почати відповідь. У нас ще хвилинка є.
Я б навіть не сказала розкол, я б сказала фрагментація коаліції. Це декілька ліній розколу і групи, які між собою знаходяться в конфлікті і конкуренції. Але тут це ж нічого нового. Ми про це знали ще під час формування коаліції, під час призначення цього уряду. І скільки разів ми були в очікуванні відставки уряду. І відставка уряду – це навіть не коаліційний інтерес, і не парламентський, і не політичний. Зараз це вже очікування суспільства. Все-таки ми не отримали того результату, темпу і якості реформ, на яку розраховували. Військовий час від нас вимагає все-таки рішення приймати трошки швидше, в тому числі і кадрові. Священних коров в даному процесі немає і бути не може, якщо замінюються з періодичністю раз на півроку міністри. То чому ці зміни не можуть торкнутися і особи прем'єр-міністра?
Юлія Комарова, політичний консультант, є гостею нашої студії. Ми говоримо, власне, підбиваємо певні підсумки того, що трапилося за останній тиждень, буквально того, що, можна сказати, трапилося вчора, і перекреслило всі ті позитивні або намагання справити позитивне враження на українців і на світову спільноту. Хоча, зрештою, ми живемо в епоху інформації.
Тільки перекреслило.
Тобто особливо нічого і не
перекреслення насправді прикрасило, скажімо так.
Урізноманітнило.
Так.
Процес урізноманітнився. Як ці всі схильні, і ви, я так розумію, частково вважати, що це все постановочні речі, як вони впливають на те явище, яке ми із тремтінням у голосі дуже часто називаємо коаліцією, так? Тобто, чи слід вважати, що відбуваються якісь дуже гарячі запеклі бої всередині? Чи знову ж таки це все маленькі хвильки, які насправді ні на що не впливають?
Гарячою насправді є лише медійна сторона в політичної комунікації в парламентській коаліції. Наявність такого сценарування і домовленостей все-таки засвідчує те, що коаліція є значно більш монолітною, аніж звикли думати журналісти і політичні експерти.
І це добре? Чи не дуже?
Ні, і це не настільки добре. Це добре з точки зору самозбереження коаліції і самозбереження цього скликання парламенту. Тобто з точки зору логіки м'яких крісел. Але з точки зору суспільного інтересу ми тут бачимо безвідповідальних політиків і певну картельну змову недобросовісну. Це певна монополізація процесу реформ політичного процесу. І якби ця монополізація ще слугувала інтересу суспільства з тим, щоб відбувалося прискорення реформ, більше скоординованості дій, більше осмисленості, грамотності. А так, ні, на жаль, це от корпоративний інтерес на захід з колективної безвідповідальності. Усі політики і за межами коаліції, і всередині неї розуміють, наскільки невеликим є насправді ККД процесу реформ. Якби ми взяли коаліційну угоду і просто поставили квадратики, в яких можна галочки поставити, от що виконано із цього плану дій, там було б дуже мало галочок, всі це розуміють. Ну і відповідно набагато простіше замінити хліб видовищами, тим більше, що це у нас вже усталена практика. І в цьому неповага наших політиків до громадян, адже громадяни дуже чітко бачать ці всі постановні моменти. І чим більше їх є, тим більш гнітюче враження від цього парламенту на громадських активістів, на виборців. І тим більше зневіри, тим більше бажання якось, не знаю, виїхати з країни.
А бачать? Дійсно бачать? От, наприклад, рейтинги за вчорашній день телевізійних каналів, там їх час від часу можна дивитися на доступних джерелах, свідчать про те, що якраз оця сценка з Степаном, Олегом Барною і прем'єром Арсенієм Яценюком, вона за рейтингами набрала найбільше переглядів. Значно більше, ніж якісь там п'ятничні шоу розважальні і так далі.
Ну, звичайно, і я в цьому теж бачила показник осмисленості. Це ж не означає, що людям подобається і цікаво дивитися. Це означає, що люди дивилися, щоб розібратись. А що ж відбулося. От людям хотілося почути якусь аргументацію, якісь зрозумілі пояснення. Можливо, треба було б, щоб все-таки виступив прем'єр, якось пояснив. Він любить виступати зі зверненнями. Можливо, треба було б якесь більш розгорнуте інтерв'ю із паном Барною.
Щоб... Тобто не зрозуміло, що від...
Далі, от хочеться почути. Ну, ми побачили, воно не сподобалось. Те, що ми побачили, воно нікому не сподобалось. І хочеться почути пояснення. Хочеться почути вибачення. Ну, вибачення почули, але хочеться такі аргументовані.
Ще заява якась готується, були сьогодні повідомлення. Готується.
Ну, як завжди, звичайно.
Наша гостя Юлія Комарова, політична консультантка, зараз так само з нами. Ми якраз говоримо про вчорашній інцидент, вже навіть так, в парламенті, і ми говоримо загалом про політичні підсумки тижня. Якраз почали говорити про те, що сьогодні з'явилися заяви, про те, що готується заява спільна Народного фронту та Блоку Петра Порошенка, пов'язана з цим вчорашнім інцидентом. Але відомо вже, що зустріч з президентом, президента з фракцією Народного фронту відбулася вчора, і за підсумками цієї зустрічі були зроблені заяви про те, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не піде у відставку. Я так розумію, що там так само лунали якісь вибачення, хоча з іншого боку, якщо ми говоримо про режисуру, то, може, говорилося про щось інше. Наскільки, ну, тобто, про режисерів, так, наскільки от я, власне, напевно, це все, можливо, підтверджує те, про що ви говорите, про те, що коаліція монолітна, ви думаєте?
Безумовно, коаліція монолітна у безвідповідальності. І
чи ми говоримо зараз про дві фракції?
Майбутнє.
Ми говоримо про дві фракції, ми не говоримо, наприклад, про Самопоміч.
Ну, звичайно, ми не говоримо, да, окремою темою цього тижня є Самопоміч. З точки зору того, як було проголосовано рішення по Кривому Рогу, з точки зору того, куди поділися списки за відставку Шокіна.
Це ж теж такі симптомчики.
Абсолютно, абсолютно. І це теж, знову ж таки, певні такі речі карнавально-штучні, які покликані закамуфлювати реальний стан справ. Тобто немає можливості зібрати достатню кількість голосів під проведення суспільно очікуваних і, безумовно, корисних рішень. Починають виникати якісь, знову ж таки, інциденти. Все це виглядає досить таки штучно, детективно, конспірологічно і притягнуто за вуха. Ну, але разом з тим не втрачаємо надії, що переднорічний тиждень дасть роз'яснення.
Контраспемспера.
Зараз спробуємо із першого джерела чи одного з перших джерел дізнатися якраз продовження інформації на цю саму тему. У нас зараз на прямому зв'язку має бути народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький. Сергій, чи ви нас чуєте?
Так, доброго вечора, вас чую.
Доброго вечора, Сергію. Ми говоримо тут у студії так само з політичною консультанткою Юлією Комаровою і говорили трошечки, намагалися аналізувати ту зустріч, на якій ми не були, але за тією інформацією, яка з'являється в інформаційному полі, ми можемо її аналізувати. Є шанс запитати у вас, про що ви вчора говорили, про що фракція Народного фронту говорила і домовилася з президентом. Ну і так, ви особисто в коаліції ще?
Так, доброго вечора, шановні слухачі, доброго вечора, Юля, ми давно з тобою не бачились, тому я дуже рад чути тебе так за телефоном. Дивіться, якщо тепер серйозно. Ми домовилися з паном президентом, що ми не будемо виносити те, що ми з'ясовували, ці стосунки, які ми з'ясовували, на публіку. Тобто питання того, ну, конкретно, що було сказано на цій зустрічі з нашого боку, з його боку, ну, я не можу про це говорити, бо це джентльменська угода. Але ми всі, ну, загальну рамку ми розуміємо. Тобто ми бачимо, що є робота коаліції і є усі фракції коаліції, і це приймали участь усі фракції коаліції, починаючи з БВП. Тобто було якесь намагання представити так, що є Верховна Рада, є коаліція, і є Кабінет міністрів, який відділений від політичного процесу. І нормою стало критикувати Кабінет міністрів, нормою стало, вибачте, коли виходять там люди, які називають себе друзями президента, і виходять з критикою, нищівною критикою, власне, і самого Арсенія Яценюка, замовляють про нього білборди з навіть не конструктивною критикою, а з образами, просто з образами. І таке інше, тобто в нас, ну, з'явилися багато вопросів щодо єдності нашої роботи і щодо того, ну, чи потрібні ми в коаліції, та чи потрібне, власне, такий Кабмін. Бо якщо коаліція довірила Кабінету міністрів виконувати його програму, то, вибачте, давайте будемо всі в одному човні, а не робити вигляд, що це не їх Кабмін. І про це Арсеній Петрович вчора дуже, власне, і казав з трибуни Верховної Ради. Про що він казав? Про те, що, ну, вам, власне, ви критикуєте там мене, шановні депутати від БПП, а чи задавали ви ці питання вашому ж міністру пану Демчишину, якого ви делегували до Кабінету міністрів? Він казав про те, що в Народного фронту там три міністри, включно з прем'єр-міністром. Він казав про те, що це солідарна відповідальність. Якщо фракції коаліції саботують цю відповідальність, то ну треба якось щось переформатовувати. Тому ну ми про це говорили з президентом досить довго. Я маю сподівання, що він почув наші ну якісь, скажімо так, побажання щодо цієї співпраці, що все ж таки конфігурація влади і конфігурація архітектура влади України, вони якось стабілізуються. Бо розбалансировка цих процесів, вона може запустити ну досить руйнівні процеси щодо країни. Тому я все ж таки надіюся, що в нас буде все добре.
Сергію, а що ви скажете на заяви стосовно зрежисованості цього інциденту, який вчора відбувся в Верховній Раді?
Подивіться, я не вважаю, що там президент Порошенко чи голова фракції Юрій Лусенко, що вони там вмовляли Барну взяти букет, піти побити прем'єр-міністра до трибуни. Ну це якось ну дуже странно мені. Дуже дивно було б так вважати. Потім після цього інциденту приходив до нас до фракції і пан Луценко, і пан Гройсман. Вони Луценко вибачався досить довго. Але все ж таки ми розуміємо, що до цього призвела загальна атмосфера оцієї ненависті, яка культивувалась деякими діячами фракції БПП, в тому числі щодо уряду, оцього хейт-спічу, який звучав, оцих звинувачень, безпідставних звинувачень досить в сторону Арсенія Петровича Яценюка. І як такий спусковий механізм це на пана Барну могло вплинути? Ну він досить проста людина, він боєць АТО. Він військовослужбовець, він трохи контужений, це не шутка, це пряма, ну, це медицина, він контужена людина. І тобто на нього це могло вплинути, це нам зрозуміло. Але питання було для тих людей, які накрутили таких людей, як Барна. Тобто, да, то питання було до Юрія Віталійовича Лусенка, який перед звітом уряду поставив до себе у Фейсбуку там цю картинку з кроликом за лісою в країні див. І з часами. Ну, тобто, це було досить дивно все. Він керівник великої фракції, першої фракції парламенту. Як це можна робити? Тобто, я все ж таки сподіваюся, що ми якось це вирішили, і що далі все буде якось більш спокійно.
Дякую вам дуже. Сергій Висоцький.
Дуже вам дякую.
Народний депутат дякую. Від Народного фронту був з нами на прямому зв'язку. І в Юлії Комарової є ще буквально півтори хвилини, щоб сказати в загальному про політичну культуру і те, що вона почула прокоментувати.
Ну що, над політичною культурою треба працювати, безумовно. Стосовно сюжетів із «Аліси в країні чудес», я б жодним чином не відносила це взагалі. На рахунок уряду, знаєте, і хотіла б порадити фракції «Народний фронт» таким штампом, не приймайте на свій счет нічого, крім денег. От те саме стосується Кабінету міністрів. Було щось там про кроликів, було щось там про «Алісу». Це жодним чином не може стосуватися політиків і не повинно.
Ну, але лайтбокси ж були в Києві.
Лайтбокси були, можливо, це передноворічна промо-акція, можливо, це казка, можливо, це реклама якогось різдвяного мюзиклу для людей. Я категорично проти того, щоб ототожнювати такі речі дійсно з врядуванням, з парламентаризмом і з політичною елітою.
І з критикою уряду.
І з критикою уряду. Критика уряду має відбуватися на основі звіту, який мав бути поданий у вигляді тексту з цифрами.
І не був.
А замість цього, на жаль, ми бачили багато публічних виступів, але ми розуміємо, що публічні виступи – це річ, яка готується. Там можна сказати те, що привабливо, і промовчати про те, що не привабливо. А все-таки якийсь табличний звітовий формат, галочка мінус, плюс-мінус, оце було б більш валідно і краще для оцінки дій уряду.
Юлія Комарова, політична консультантка, була з нами цю півгодинку.